Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Tribunei Republicane. Dragi prieteni, avem din nou plăcerea să stăm astăzi de vorbă pentru a vedea realitatea politică a județului nostru, văzută de la București, din Senatul României, pentru a vedea și a asculta ultimele noutăți care se găsesc în Senatul României. Și spun Senatul României pentru că invitatul de astăzi este domnul senator PNL de Suceava, domnul senator Cadariu Constantin Daniel. Noi am avut plăcerea cu aproximativ o lună în urmă să stăm de vorbă cu domnia sa. Am rămas datori pentru că am avut foarte multe de discutat, ne-a povestit foarte multe. Face parte din cele două comisii pe care deja vi le-am amintit data trecută, dar o să vi le reamintesc și astăzi. Și anume face parte din Comisia pentru Egalitate de Șanse și face parte din Comisia pentru Dezvoltare și Strategie Economică, o comisie foarte, foarte importantă. Înainte de a intra în dialog cu domnia sa, o să fac o mică reflexie, o să îmi permit să citesc un citat de a lui Winston Churchill despre politică și o să-i cer și părerea domnului senator să ne spună părerea sa în 30 de secunde despre citatul pe care urmează să-l ascultați. Deci, Winston Churchill spunea următoarele: abilitatea politică constă din a putea să prevezi ce are să se întâmple mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare și anul viitor, iar apoi să poți explica de ce nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Bună ziua, domnule senator! Bine ați venit la Radio Viva!
Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
Haideți, îmi puteți să spunem 2-3 minute despre acest citat al lui Winston Churchill, despre abilitatea politică constă, repet din nou, din a putea să prevezi ce are să se întâmple mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare și anul viitor, iar apoi să poți explica de ce nimic din toate acestea nu s-au întâmplat.
Parcă ar fi o definiție a momentului, a vremurilor
exact
noastre. E mereu actual, din păcate. Iar în ce privește România, cu atât mai mult. Teamă mi este că, cel puțin pentru România, pentru viitorul apropiat, nici măcar partea a doua a citatului nu va fi de actualitate, în sensul în care se vor putea da explicații plauzibile de ce anumite lucruri promise și dorite până la urmă de populație nu s-au realizat. Foarte sintetic, așa un mic răspuns vis-a-vis de acest subiect.
Și sunteți pesimist sau optimist?
De genul meu sunt realist. Sunt realist, sunt și formația, e de așa manieră, sunt de formație inginer mecanic, am o gândire logică, am și eu speranțe ca toată lumea, am și eu dorințe, însă cel puțin experiența de vreo aproape 17-18 ani în politica și în administrația românească mă face să rămân realist. Nici pesimist, dar în niciun caz optimist. Dacă ne referim în schimb la vremurile actuale și mai ales la cele ce vor urma să vină în scurt timp, cele din 2018, chiar nu am motive de optimism. Sunt realist și putem discuta pe fiecare punct.
Am vorbit de anul 2018. Înainte de a începe emisiunea, îmi spuneați despre bugetul, s-a aprobat sau este pentru aprobare, bugetul pentru anul viitor. Haideți să dezbatem un pic acest subiect.
În acest moment, începând cu data de miercuri, 6 decembrie, s-a dat startul procedurii pentru adoptarea bugetului pentru 2018, în sensul că a fost adoptat de către guvern, în ședința de guvern, și ne-a fost transmis nouă parlamentarilor calendarul conform acest calendarului de aprobare, de dezbatere și aprobare. Mă rog, dezbaterea ar trebui să fie, rămâne de văzut dacă va fi. Urmează ca țintă finalizarea lui pe data de 21 decembrie.
Deci pe 21 decembrie trebuie aprobat?
Conform programului va fi votul final al Camerelor reunite pe bugetul, pe legea bugetului de stat pe 2018. Și spun că ar trebui să fie dezbateri, pentru că am fost informați pe mijloacele noastre de comunicare internă că săptămâna viitoare se intenționează a debuta dezbaterile în Parlament pe modificarea regulamentelor de funcționare a celor două camere, de așa manieră încât să nu mai existe posibilitatea susținerii, vorbind de legea bugetului,
da,
tuturor amendamentelor în plen. Deși conform Constituției și a legilor în vigoare, da, conform normelor democratice până exact la urmă, conform rostului parlamentarului și a Parlamentului, tocmai asta ar trebui să facem.
Sigur,
să prezentăm și să facem dezbatere. Și am înțeles că va veni o propunere în care se va...
Cine a avut ideea,
evident,
propunerea?
Cei de la PSD. Vedem ce se întâmplă în momentul de față cu legile justiției. Exact totul este pe repede înainte, încălcând legi, regulamente și, de bună seamă, cutume, cu atât mai mult. Și atunci vor modifica de așa manieră încât pentru fiecare amendament vor fi câteva secunde, vor înmulți, va rezulta un timp final dacă se va depăși acel timp pentru dezbateri alocate fiecărui dintre partide, se va vota în bloc. Toate amendamentele admise, toate amendamentele respinse și închidem discuția. Practic, va fi, spuneam eu în emisiunea trecută, că am constatat că Parlamentul nu joacă decât rol de notar public,
exact,
general pentru
exact
Guvernul României. O dată în plus.
Dacă ne prezentăm, putea, ne prezentăm, da, cu legea, se vorbim de 10 secunde,
eu nu știu de ce se mai chinuie, deci nu exact publică direct în monitor oficial. Nu știu ce rost mai avem noi Parlamentul în circuitul ăsta de adoptarea unei legi. Câtă vreme esența democrației și a liberalismului, esența parlamentarismului se închide prin aceste modificări pe care intenționează să le facă și sunt convins că le vor face, pentru că tot ceea ce a venit în comunicarea noastră internă au și pus în aplicare.
Deci, ați avut timp totuși să studiați?
Nu, nici pe departe.
Abia
aseară târziu a fost trimis la grupurile parlamentare proiectul de buget, vă dați seama ce e acolo. Însă putem purta 2-3 discuții la modul general. E un subiect extrem de complex pe acest subiect.
Este un subiect complex și foarte important pentru soarta României.
Este
pentru
cea mai importantă lege
dintr-un an
care se dea în Parlamentul României. Pentru că e soarta românilor, soarta economiei pe un an de zile, cu efecte ulterioare, care pot produce efecte ulterioare, fie ele pozitive sau negative. Depinde în ce măsură și-au făcut temele în mod corect.
Deci, putem spune că...
așa, o concluzie.
Da.
Este un buget total nerealist, cel puțin pe partea de venituri. În condițiile în care în 2017 partea de venituri reprezenta în jur de 265 de miliarde de lei și undeva în septembrie era deja o sumă de peste 11 miliarde mai puțin încasate venituri, pentru că n-au fost colectări la TVA, la taxe.
Da, da.
Probabil tot anul se va încheia tot cu încasări mult mai mari,
da,
probabil
vor
depăși 15-20 de miliarde, raportat la 265 de miliarde. Cei de la PSD propun acum un buget care se bazează pe venituri de 314 miliarde, adică am calculat eu cu o creștere propusă față de inițialul anului 2017 cu 18%. În condițiile în care tot ei afirmă că creșterea economică prognozată pentru 2018 va fi de doar 5%. Ori în condițiile în care în 2017 a fost o creștere asumată de către domniile lor undeva peste 6% și au avut un deficit de vreo 20 de miliarde, ei își propun acum în valori absolute, dacă vor realiza probabil undeva până în 250 de miliarde, să aibă un salt de 64 de miliarde, aproape 20% dacă o luăm.
Este aberant.
Să dea Dumnezeu. Cine nu și-ar dori să se întâmple lucrul ăsta? Mi-e teamă însă că lucrul ăsta nu se va întâmpla, încasările nu vor fi și evident tăierile vor continua, cum au fost și în 2017 de la capitolul investiții.
Vorbim la investiții, vă întrerup. Deja este cunoscut faptul că în anul care vine, în 2018, investițiile vor fi la nivel zero.
Ei, spun ei că față de ce au prognozat anul trecut drept capitol de investiții, va fi o creștere procentuală care depășește 15%.
Nu, dar este foarte puțin această creștere pentru România.
E prognoză. Repet, în 2000... Păi, v-am dat în emisiunea trecută, când am fost la dumneavoastră, un exemplu, eu zic, extrem de elocvent. La Ministerul Transporturilor, la prima rectificare bugetară din septembrie, s-a redus cu 48% bugetul Ministerului Transporturilor. Da. Deci 48% din bugetul pentru investiții, da,
a dispărut.
Păi despre ce creștere să sperăm că va fi pe capitolul investiții la anul? În condițiile în care trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Unu, vor fi indexate pensii. Al doilea, vor fi creșteri salariale, sper, măcar de data asta, să nu le mai amâne asumate, cea de la început de an cu 25%, dar care va rămâne 3-4% prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, dar mai au promise în martie o nouă creștere de 25% a salariilor tuturor bugetarilor, iar în cazul domeniului sănătății, o creștere de 100%, așa au promis.
Trebuie să ținem cont și de o eventuală inflație de 2-3%.
Sau a asumat-o deja peste 3% de la început.
Peste 3%.
În condițiile este în care 2016 mult. A fost 0, exact. Deja și-au asumat-o 3,1.
Este foarte mult.
Iar pentru anul ăsta a fost tot așa 0 și deja e depășit, s-a apropiat de 3 deja.
De 3, și deci, acest an.
Toate cifrele prognozate, vorbim de alea importante din construcția unui buget pentru 2017, da. au sărit în aer. M-aș mira ca cele pentru anul 2018, care din punctul nostru de vedere sunt cu multe exagerate, ar putea fi atinse acele ținte pe care și le propun. Chiar dacă îmi doresc să fiu optimist, nu am cum, văzând cum se desfășoară lucrurile și văzând cum merge economia. Într-o construcție făcută strict pe consum, este greu de crezut că va fi sustenabil și pentru 2018 acest lucru, cu acele creșteri de cheltuieli care vi le-am, o parte dintre ele, exemplificat. Dar două, trei cuvinte poate spunem despre dorințele noastre în legea bugetului pentru județul Suceava, speranțele noastre, ce suntem noi pregătiți să depunem drept amendamente.
Mi-ați anticipat una din întrebările pe care iau și haideți atunci să vorbim un pic despre județul nostru. Pentru că investiții în ultimii ani nu prea au fost. Spre deloc. Am zis nu prea au fost, noastră știți mai bine, spre deloc. Haideți să vedem ce se întâmplă cu județul nostru anul care vine. În 2018.
Noi ne sperăm, deși avem puține șanse să treacă, dar sperăm să treacă măcar unul din amendamentele pe care ni le propunem. În esență vom reveni cu grosul amendamentelor la legea bugetului pe 2017 și am să exemplific. Centura Sucevei, centura municipiului Rădăuț, drumul expres Siret Suceava-Pașcani, spitalul de la Fălticeni cu diferența de sume necesară pentru a funcționa, sala polivalentă, căminul de la Solca, la care, din discuțiile cu colegii mei parlamentari PNL de Suceava, vom adăuga câteva amendamente cu privire la drumul județean Panaci-Bilbor, sume care au dispărut din buget în 2017 pentru modernizarea punctului de trecere frontieră de la
cum
Siret.
Cum au dispărut?
Au dispărut, au fost prinse la capitolul de investiții și nu s-au mai făcut. Așa cum au dispărut sumele și la centură. Au fost prevăzute puține față de ce am cerut noi,
da,
niște sume pentru continuarea lucrărilor la centura Sucevei și la un moment dat de pe site-ul ministerului undeva prin octombrie de la capitolul investiții, pur și simplu a dispărut investiția centurii de la Suceava.
Da.
Și vom încerca să depunem amendament pentru acele drumuri județene care au fost respinse de la finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală Pilonul 2.
Da.
Cam astea sunt intențiile noastre, cumva, să zicem așa, acoperi tot județul cu proiecte importante, necesare și așteptate de suceveni și în fond de toți cei care ne tranzitează județul în multe dintre aceste cazuri.
Sala polivalentă, faimoasa sală polivalentă pe care Suceava și județul o necesită de atâta timp.
Și o merită.
Și o merită, bineînțeles. Credeți că este, poate să devină o realitate pentru anul care vine?
M-aș mira. Noi vom face amendament în sensul acesta. M-aș mira pentru că noi, conform calculelor făcute de specialiștii noștri, în funcție cu domnul senator Florin Câțu, abia dacă vor reuși să găsească resurse pentru a acoperi cheltuielile cu funcționarea statului și cu tot ce înseamnă drepturi salariale, incluzând acolo pensii, salarii, ajutoare socială și așa mai departe. Să dea Dumnezeu, dar n-aș crede, însă noi ne facem datoria, până la urmă facem politică, suntem parlamentari, reprezentăm acest județ, drept urmare vom face amendamente în acest sens.
Domnule senator, revenind la faimoasa noastră problemă, centura Suceavei, pe care cei de la din colegii noastre senatori și deputați de la PSD spun că datoria ar fi trebuit ca această centură să fie terminată de dumneavoastră, de cei de la PNL, pentru că a fost făcută pe vremea PDL-ului și așa mai departe.
E penibil la 5 ani după plecarea PDL-ului să invoci asemenea motive în condițiile în care ai al doilea ciclu electoral când ești la putere la nivel național. E penibil. Mâine poi mâine vor spune că tot din cauza PDL-ului, eventual a domnului Flutur din perioada 2005-2006 când era ministru, nici acum n-au început lucrările, deși în 2017 au fost alocate ceva sume pentru magistrala de gaz pentru Vatra Dornei. Din vorbe, poți, apropo de definiția dumneavoastră din începutul emisiunii, poți încerca să faci astfel de artificii crezând că mai poți minți pe cineva. Toată lumea deja știe despre ce e vorba și până la urmă nici nu îl interesează despre acele justificări.
Da.
Îl interesează dacă faptic se întâmplă sau nu se întâmplă ceva. Dacă pentru un mandat trecut care e în urmă cu 3 luni, 5 luni, 6 luni, un an de zile, mai poți invoca drept motiv, da?
Da.
Atunci când ai fost 4 ani la guvernare, ai început un nou ciclu de 4 ani să tot invoci trecutul, denotă fie neputință, fie încercarea de a prosti în față sucevenii, locuitorii de la noi, electorat în ultimă instanță, momentele electorale.
Bine, exact, dar să ținem cont că cei care vă acuză sunt colegii din Senat, din Camera, din deputaților și din Senatul României, deci sunt cei care au fost aleși de reprezentanții noștri locali. Deci ei sunt cei
Ca
care...
să nu mai spunem că în 2016, în afară de vestitul program de guvernare pe care îl coafat, pe care îl prezentau, la nivel de județ Suceava, tocmai lucrurile astea le-au promis. Centura, gazul, arătăm noi, deși am avut un mandat și n-am fost în stare, în al doilea mandat arătăm noi cum se face administrație, cum vin investiții adevărate în județul Suceava, ori spuneați dumneavoastră ceva mai devreme de investiții. Păi în județul Suceava, după știința mea, în afara acelor proiecte care se află în derulare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală Pilonul 1, adică care au fost finanțate până la începutul 2017, unele dintre ele s-au decontat, și pe aici, pe acolo, investiții realizate din fondurile, dar din exercițiul financiar, din fondurile europene, din exercițiul financiar de până în 2013, în fond, în municipiu, nici atât, cu contribuția celor de la guvernare. Dacă s-au făcut ceva investiții prin localități, prin eforturi proprii, prin împrumuturi, prin surse alternative de finanțare din Europa, cam atât, din ce știu eu. Despre investițiile mari, o parte dintre ele deja le-am pomenit. Sala polivalentă, centura, gazul metan. Trebuie de precizat un lucru, că așa e corect, să prezinți realitatea. Din toate țintele propuse, singura care pare a fi realizabilă este Pârtea Deschidă la Câmpul Moldovenesc. Unde
investiția de cât este?
Nu știu exact datele investiții, îmi pare rău dacă le-aș fi știut că abordăm subiectul, le aduceam, însă prin eforturile supraomenești ale primarului de acolo și al Consiliului Local de acolo, este drept cu anumite alocări, insuficiente, dar cu anumite alocări de la bugetul de stat, poate fi realizabilă darea în funcțiune în această iarnă acestei pârtii. Este singurul obiectiv,
deci,
din acest județ.
Deci poate fi, poate, nu este o certitudine.
Fi. Vom vedea. Ține de anumiți factori, ține de autorizări, ține de lucruri care nu depind strict doar de administrația locală.
La nivel local, la nivelul județului nostru, se vorbește despre o autostradă sau o șosea rapidă care se lege Suceava, deci nordul țării, Bucovina, se o lege cu Cernăuți și cu Lvov.
Da,
ce ne puteți spune despre acest lucru? Știm că domnul președinte Flutur este în aceste zile la Lvov și se tratează, se discută despre această problemă.
Se discută despre un culoar de transport nou care să fie inclus în strategia europeană de transport, mă refer la cel rutier, care se lege Marea Baltică de Marea Neagră. evident, prin conexiuni prin nordul României și ajutând în astfel, în acest mod și
viitoarele Suceava. Investiții.
Viitoarele investiții. Însă, știți cum e? Eforturile sunt imense, intențiile sunt foarte bune, dar dacă vom păți ca în cazul acelui exemplu minor, cu trenul Cernăuț dorit,
da.
Cernăuț-Suceava, în care inclusiv cei din Ucraina și-au făcut treaba, au pus la dispoziție și partea legislativă și partea fizică, locomotiva și vagoanele, iar răspunsul primit de la Ministerul Român al Transportului a fost da, și noi suntem de acord cu acest lucru, dar nu avem vagoane să punem la dispoziție pentru o cursă pe zi, retur de la Suceava la Cernăuț. Dacă una minoră au tratat-o așa, nu știu în ce măsură eforturile supraomenești într-un fond ale președintelui Flutur de a angrena organisme zonale, da? Discutăm
Cernăuți,
de
zona Cernăuți,
nu numai, da, de la Marea Baltică,
de la Marea Baltică.
Sunt organisme din țări,
da,
care încearcă să impună Uniunii Europene introducerea unui nou culoar european în beneficiu tuturor celor din Estul Europei. O-mi vedea. Noi am mai discutat de autostrăzi, dar din păcate numai la nivel de discuție.
Discuția
de la Iași la Târgu Mureș.
Nu au fost nici proiecte, au fost numai discuții preliminare.
Un desen ceva a fost odată, prezentat de un fost ministru care a plecat probabil cu tot cu desen acasă pentru că atât de mult i-a plăcut, l-a pus undeva în sufragerie. Dar mai mult de atât nimic. Dar ce să discutăm noi despre autostradă? Cât noi am discutat măcar de un drum rapid de la Pașcan la Siret, evident n-a fost prins la finanțare, însă noi ca parlamentari, fac o paranteză, zilnic, săptămânal facem
acest
drumul la București și retur. Porțiunea de drum de la Roman până cel puțin la intrarea în județul Suceava, încoace, până aproape spre Vadul Moldovei,
este impracticabilă.
Este un dezastru. Nu numai că nu e întreținut, e plin de valuri, de gropi. Este, din punctul meu de vedere, sau poate fi o crimă cu premeditare. Mai ales că vine sezonul ăsta de iarnă,
da,
în care vor fi și depuneri de precipitații pe carosabil. Crimă cu premeditare. Este drum european. Este al doilea drum național al României. Este DN2.
Da, DN2.
Leagă România,
exact,
de Ucraina.
Cu nordul
Există
Europei.
Un trafic imens pe acest drum, iar pe acest tronson este aproape imposibil de circulat. Este incredibil. Denotă, cum să spun eu, o abordare penală a celor de la Compania Națională de Drumuri. Nu poți lăsa. Eu poate nu pot înțelege de alte drumuri naționale, gen Suceava-Dorohoi, care arată dezastruos, și mai avem și altele pe Valea Bistriței, nu se mai termină niciodată, văd că ăla spre Borșa, pe la Cârlibaba, dar ăsta este artera principală, este una din arterele principale ale României, de la nord la sud, prin Moldova. Să ai 100 și ceva de kilometri, cel puțin, până la Fălticeni, dar sunt porțiuni și până la Siret, care sunt impracticabile, și conștient să nu intervii, să treacă primăvara, să treacă toamna, să treacă vara și să nu faci nimic, înseamnă crimă, faptă penală.
Să revenim la Comisia pentru Dezvoltare și Strategie Economică. Ce ne puteți spune despre investitorii străini care sunt interesați în momentul de față să facă afaceri cu județul nostru? Sau despre posibile parteneriate.
Stau și mă întreb eu, care investitori străini, potențial pentru viitor, în condițiile în care puținii care sunt, fie în județul Suceava, fie în România în momentul de față, stau și se întreabă cât vor mai sta, dacă își fac bagajele și pleacă sau nu. Avem zeci de modificări la codul fiscal într-un an de zile, într-o lege în care în textul ei spune că nu poate fi schimbată, fiind lege organică, și schimbată prin ordonanțe de urgență. Cum să-și facă un plan de afaceri, nu reușesc cei care activează în România de atâta mari de vreme, dar emite să vină unul în condițiile în care, tocmai ce spuneam, din punct de vedere al infrastructurii, suntem praf. Și nu suntem numai cu cea rutieră, că am dat exemple.
Și cea feroviară,
este
cea fluvială, care a fost
marea
lăsată în paragină.
Întârzierilor de pe căile ferate se datorează foarte rar stării vremii. Marea lor majoritate stării infrastructurii, a căii ferate, a locomotivelor, a vagoanelor, a instalației electrice, în cazul acelor porțiuni de cale ferată care funcționează pe curent electric. Deci este un dezastru. Iar orice zi, orice săptămână, orice lună, orice anotimp care se adaugă cu trecerea timpului, degradează și mai mult aceste porțiuni de infrastructură, care efectul secundar este exact ce sperăm, sperați și dumneavoastră, sperăm și noi, investitorii. Cum să vină, la ce să vină? Din punct de vedere al infrastructurii, logistic nu pot, iar din punct de vedere al legislației pe fiscalitate este un dezastru.
TVA
split, mutări de contribuții peste noapte și așa mai departe.
Le este frică, pur și simplu le este frică.
Nu e vorba de frică. Și eu și dumneavoastră, oameni de afaceri, dacă am fi, e vorba că eu aduc un bani, fac o investiție
și trebuie să mi-l recuperez,
în speranța măcar să-l recuperez dacă nu se câștig ceva. Dar nu vin ca să-l pierd. Să-l risc orbește, văzând că lucrurile nu sunt stabile, că se schimbă cu o viteză uimitoare și, din păcate, nu în bine. Că dacă ar fi schimbări care să ajute să creezi un cadru mediului de afaceri, să îl încurajezi să vină, bun, poate se încalcă anumite prevederi legale, dar în sensul pozitiv. Însă tot ce se întâmplă este numai spre dezastru. Eu, cel puțin, asta e senzația mea.
Să vedem dacă anul viitor investitorul din Coreea, din Republica Coreea, va veni pentru fabrica de medicamente în județul Suceava.
Doamne ajută!
Să vedem.
Doamne ajută!
Ne-am bucurat pentru că s-ar crea forță de muncă.
Orice investiție.
Sigur că da, orice investiție. S-ar crea forță de muncă și emblema județului sună altfel. Domnule senator, haideți să mergem un pic la cealaltă comisie, Comisia pentru Egalitate de Șanse. Ce activitate s-a desfășurat în ultimul timp în această comisie și dacă ați avut vreo inițiativă legislativă?
Nu, pe acest domeniu nu am avut. Recunosc, nu este nici specialitatea mea. Eu sunt de formație inginer.
Inginer, exact.
Am explicat și data trecută, datorită faptului că e o situație specială. De fapt, de neadmis la Senat. 136 de senatori și 22 de comisii de specialitate. Inadmisibil. Această comisie probabil ar fi trebuit să fie împreună cu cea de drepturile omului, constituționalitate,
da, da.
Au făcut comisii pe subcomisii. Cel mai important proiect de lege din punctul meu de vedere care a ajuns la această comisie și care a fost cât de cât dezbătut, deși nu mi-a plăcut modul în care s-a discutat acolo, a fost cea cu legea referendumului,
da,
privind familia, da? Da. Definiția familiei.
Da, definiția
familiei. Și acolo a fost o discuție întreagă, oricum lipsită de consistență, întrucât opiniile, cel puțin a grupurilor parlamentare, erau deja formate, trendul oricum era spre aprobare. Am avut, recunosc, la momentul respectiv cel puțin, o dezamăgire vis-a-vis de reprezentanții USR-ului în acea comisie, care de altfel au și președinția acelei comisii.
Da, care au votat împotrivă.
Care cred că nici ei nu știu ce vor să voteze.
Da.
Nu știu ce își doresc.
Da.
Dar n-aș vrea să intru în discuții, da, mai adânci pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, este comisia secundară. Și mai e un lucru. Modul ăsta în care se guvernează total haotic, se și organizează activitatea în Parlament total haotic. Adică aproape în fiecare săptămână programul celor două comisii a ajuns să se suprapună. Și
deci
evident,
nu se poate participa în același timp la două comisii.
Pe cei acum nu. Și evident prefer prima, unde e ceva mai tehnic, deși nici noi nu avem în mod normal obiectul muncii, pentru că dacă vă uitați pe cele 22 de comisii, sunt 5 sau 6 care au mai mult sau mai puțin cam același obiect de activitate, cam același domeniu economic. Sunt vreo 2 sau 3 la dezvoltare regională, este comisia economică, suntem noi, deci e o tabulară asta. Ăsta e și motivul pentru care inclusiv la acea comisie vin puține proiecte, uh-huh, mă refer la cele importante și consistente, alea care sunt la număr, sunt 4, 5, 6 proiecte care nu sunt decât transpunerea unor directive europene în legislația internă, nu te ajută cu foarte mult.
Da. După pauză, pentru că se apropie pauza și terminăm prima parte a emisiunii noastre, o să discutăm despre comisia care este mai reprezentativă pentru dumneavoastră, Comisia pentru Dezvoltare și Strategie Economică. O să discutăm un pic despre, foarte puțin, despre președintele. O să vă întreb o părere personală despre președintele acestei comisii, despre cum se desfășoară un pic activitatea și despre activitatea, de ce nu, a organizației PNL, a județului nostru, acum la sfârșit de an. Regia, vă rog pauza și o să terminăm și această parte a emisiunii noastre și o să începem pauza cu o melodie pe care ne-a ales-o regia, cu AC/DC.
Sunt Cornel Bumbu și vă aștept în fiecare vineri la Tribuna Republicană.
Tribuna Republicană. Acțiune, echilibru, atitudine și dialog. Toate din sfera politică. În fiecare vineri de la 13 la 14 la Viva FM.
Ne-am întors la a doua parte a emisiunii noastre de la Tribuna Republicană și, repet, îl avem invitat astăzi pe domnul senator PNL, domnul Constantin Daniel Cadariu. Rămăsesem în prima parte, am terminat prima parte a emisiunii noastre vorbind despre buget, vorbind despre investițiile, posibile investiții în județul nostru, despre un pic despre infrastructură, despre situația bugetului național, pentru că este cea mai importantă lege care poate fi aprobată într-un an. Și o lege de care depinde România ca stat. Tot ce vrem trece prin, se rezumă și este rezumat de bani. Banul care trebuie investit, banul care trebuie primit și așa mai departe. Ca o concluzie, ca să terminăm cu acest capitol al bugetului și ca o concluzie a primei noastre părți, ce ne puteți spune, domnule senator, despre buget, ca să înțeleagă clar ascultătorii noștri?
O prima și cea mai importantă concluzie, acest buget este total fantezist, cu siguranță pe capitolul de venituri, dar în unele cazuri și pe cel de cheltuieli. Este total fantezist. Fac o paranteză, ni s-a pus la dispoziție doar o formă principală a bugetului fără anexe.
Da.
Urmează să le primim în cursul zilei de astăzi până spre seară, mâine. Trebuie ca până luni cel târziu să depunem amendamente. Vă dați seama cât e de greu de lucrat. Dar în ce privește județul Suceava, eu cred că va fi o tragedie pe componenta administrației. Și aici spun primării, aici spun consilii județene, aici spun instituții deconcentrate și gândul îmi pleacă în primul rând la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, direcție total subfinanțată în 2017. Din discuțiile cu domnul președinte Flutur s-au făcut tot felul de eforturi evident renunțând la investiții pentru a asigura sumele necesare funcționării, atât salarizării cât și tot ce înseamnă cheltuieli de funcționare și îngrijire a celor care se află acolo în protecție. De asemenea, din ce avem până acum, această lege a bugetului nu rezolvă problema administrațiilor locale, care este total afectată de prevederile ordonanței 79. Una din acele prevederi spune că veniturile se reduc de la 16% la 10%, impozitul mai exact, pe venituri. Din punct de vedere liberal, este o măsură salutată. Este o măsură care poate genera progres. Dar din punct de vedere al administrațiilor, are un efect secundar. Diminuează în medie cu 20% veniturile proprie ale tuturor administrațiilor. Proporțional. Vă dați seama că pentru multe din aceste localități va veni un motiv în plus, suplimentar, pe lângă problema noastră din Suceava cu utilități și mediu, ca să ajungă la faliment și la închidere. Despre investiții ce să discuți? Da. Despre funcționare în condiții normale ce să discuți? La nivel mediatic, la nivel central, s-a tot spus că vor veni cu o soluție prin legea bugetului pentru a compensa aceste sume. Întrucât anexele care vin și explică această soluție nu le avem la dispoziție, în acest moment nu mă pot pronunța. Dar teama este că nu vor acoperi în totalitate deficitul de finanțare pentru funcționarea localităților în ultimii instanță.
Deci avem o veste tristă. Nu. Suntem
așa
realiști.
Se preconizează. Vedem.
Și dumneavoastră, cum a spus singur, a spus că sunt realist, nu optimist. Sperăm că, totuși eu sper, că anul care vine să fie totuși un an, dacă nu bun sau foarte bun, totuși să nu intrăm într-un fel de colaps economic sau fără putere de plată, fără acoperire de plată pentru județul Suceava. Haideți să vorbim un pic acum despre Partidul Național Liberal, Organizația Suceava, despre activitățile și acțiunile care se desfășoară, despre moțiunea de cenzură.
Noi, ca organizație județeană, chiar și în condiții de opoziție, sau cu atât mai mult în condiții de opoziție, încercăm să ne facem treaba. Și de regulă, prin acțiunile politice pe care le facem, încercăm să facem întregul la nivel național. Săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, a fost depusă o moțiune de cenzură
exact.
Partea PNL-ului, cu referire exact la ce aminteam mai devreme, prevederile acelei ordonanțe 79. Este o ordonanță de urgență care are multe modificări în codul fiscal și care, în marea lor majoritate, prognozăm că vor genera derapaje. Unul dintre ele le-am semnalat, cel în ce privește administrațiile locale. Mai sunt acolo prevederi care, zicem noi, vor afecta în mod negativ mediul de afaceri. În primul rând și, de ce nu, salariații. Și discutăm de acel transfer de contribuții de la angajator la angajat, care în fond există pericolul ca pentru cel puțin salariații din mediul privat să ducă la micșorări de venituri, la micșorări de salarii pentru milioane de români. Și tot un efect al acelui transfer de contribuții are loc negativ, e drept, pentru salariații din mediul bugetar, care în loc să aibă în buzunar mai mult de 25% bani, vor avea doar 2-3%, pentru că diferența îi mănâncă acele contribuții.
Diferența este foarte mică, diferența este nesemnificativă.
Motiv pentru care, la momentul în care în Parlament avea loc dezbaterea pe această moțiune, în toate localitățile din țară, Partidul Național Liberal și deci organizația de Suceava a încercat să semnaleze aceste neajunsuri prin manifestări publice, de regulă în zonele centrale ale municipiilor reședință de județ,
da, și la noi în Suceava
care,
s-a făcut...
în care a fost citită o sinteză a moțiunii de cenzură pentru a face cât mai lizibilă, cât mai de înțeles abordarea noastră, punctul nostru de vedere față de aceste modificări din codul fiscal, care nu pot aduce din punctul nostru de vedere decât numai lucruri negative economiei și societății românești. În afară de acest lucru, ca orice alt partid, dar în Suceava cu atât mai mult, noi avem foarte mulți reprezentanți în administrația locală.
Da.
Fie consilier județean, președinte de consiliu județean, doi vicepreședinți de consiliu județean, dar și aproape 50 de primari. Le-am și prin acțiunile noastre și la nivel de localități am încercat preventiv să aducem la cunoștința populației posibilele efecte negative în ce privește activitatea administrativă. În momentul în care o primărie va avea resurse cu 20% mai puțin, te poți aștepta ca serviciile pe care le prestează să fie cu 20% mai proaste. Pentru că nu e așa, cum spuneați și dumneavoastră când discutați despre legea bugetului, totul se realizează prin partea financiară.
Sigur că da.
Dacă nu ai bani suficienți, nu poți colecta deșeuri corect, nu poți asigura apa corect, nu poți asigura curățenia, nu poți asigura iluminatul public, adică de undeva trebuie să renunți. Deci 20% din... exagerăm puțin lucrurile. Da. 20% din iluminatul public te poți trezi că trebuie să renunți că nu ai bani, ai cu 20% mai puțin bani pe acel capitol pentru a putea asigura ceea ce e necesar într-o comunitate.
Dacă ați fi acum, în acest moment, de cealaltă parte a baricadei, să presupunem, în partea Partidului Social Democrat, repet, este o presupunere, ce măsură credeți că ar trebui luată în acest moment în România? Urgentă, urgentă, urgentă.
La modul general sau la modul punctual din Suceava?
Nu, la modul general, la nivelul țării ne referim.
Cel mai mare pericol pentru noi este că investițiile scad în ritm accelerat.
Cum am amintit la începutul emisiunii.
Statul, exact. Statul, având în vedere că discutăm de o societate care se vrea capitalistă acum în România,
da,
trebuie să asigure cadrul. Ori, prin tot ce a făcut cei care sau au făcut cei care sunt la putere acum, au distorsionat acest cadru. În loc să-l îmbunătățească, l-au înrăutățit. Din punctul meu de vedere, primul lucru care ar trebui să-l facă un guvern, care ar fi acum, să presupunem că ar fi al nostru,
da,
întâlniri de urgență cu actorii principali.
Adică...
mediul de afaceri și cu sindicate. O discuție intensă pe o perioadă cât e necesară, o lună, două, trei, pentru a găsi soluția pentru a debloca economia. Ascultați-mă ce vă spun. Trebuie deblocată economia. Mai atenționez un pericol vis-a-vis de viitor. Derapajele care se întâmplă în acest moment în modul de abordare și de modificare a unor legi din sectorul justiției poate duce într-un final la o sancțiune indirectă
din partea comunității,
comunității europene prin amânarea sau tăierea definitivă a unor fonduri europene.
Sigur, este ar foarte periculos.
Dezastrul dezastrului. Pentru că asta ar fi trebuit să fie prima țintă pentru a accesa, dacă se poate, în totalitate acei bani. Vă dau un exemplu. În România, da, pentru 2017 s-a făcut un angajament de absorbție de fonduri europene de aproape 6 miliarde, 5,8 miliarde. Vorbesc
miliarde.
De investiții directe.
Da.
S-au făcut decontări doar de vreo 600 de milioane de euro până acum.
Da.
E drept, au venit câteva miliarde de euro, dar nu pe partea asta de investiții. Au venit aia care vin oricum, alea de la subvenție, de la APIA.
Da.
Dar la partea de investiții nimic. Pentru 2018, prognoza în buget la capitolul venituri depășește 6 miliarde de euro. Stai și te întrebi, în condițiile în care într-un an întreg ai luat efectiv doar 600 de milioane, care ar fi șansa să iei mai mulți anul următor
mai
în condițiile
mulți.
În care n-ai creat cadru? Sunt foarte multe axe din aceste programe operaționale, sectoriale sau regionale, care încă nu au fost lansate ghidurile, încă nu se știe care vor fi condițiile de accesare. Dar aminte, depunerea solicitărilor...
Este foarte târziu, e tardiv ca să...
Păi, chiar și așa, gândiți-vă ce ar însemna, ferească Dumnezeu, o sancțiune permanentă sau temporară cu amânarea fondurilor europene. E un mare pericol, noi nu suntem atenți acum, pentru că sunt nenumărate evenimente, moartea regelui, Dumnezeu să-l ierte, povestea cu bugetul, povestea cu legile justiției, povestea cu mișcări de stradă, vin sărbătorile, dar toate vin și trec. Însă dacă se va ajunge la așa ceva, eu cred că pe noi scrie așa mare, cu majuscule, dezastru.
Și iată că am ajuns aproape de sfârșitul emisiunii. Ora noastră de transmisie a trecut zburând. Am reușit să analizăm și să dezbatem o parte, o mică parte din problemele pe care le avem astăzi, dar în anul care vine, în ianuarie sau în februarie din 2018, mai ne despart câteva zile de anul 2018 până la terminarea lui 2017 și începerea anului nou, o să vă invităm din nou să reluăm dezbaterea, să dezbatem celelalte probleme care sunt în această comisie din care faceți parte, această comisie foarte, foarte puternică. Și ca să terminăm emisiunea și pentru că se apropie anul 2018, întâi foarte scurt, când vă luați vacanță?
Ca să fiu sincer, habar nu am. Fiind la primul mandat, nu știu când se încheie sesiunea de a doua sesiune din an. Nu știu. Probabil undeva
22-23 decembrie.
Dacă cumva programul de adoptare al bugetului, a legii bugetului, care am spus că a fost transmis un program care prevede data de 21, nu va fi îndeplinit, cu siguranță va fi sesiune extraordinară, cum a fost și anul trecut, pentru adoptarea bugetului.
Sigur că da. Haideți să le spunem ceva ascultătorilor noștri și să încercăm să încheiem, după spusele noastre, emisiunea.
Eu aș vrea să treacă timpul, să ne găsească sănătoși și să ne vedem undeva, dacă s-ar putea, poate ne vedem și până atunci, dar să ne vedem undeva la sfârșitul lunii ianuarie 2018 și să vedem ce se întâmplă cu Revisalul. Nu știu dacă știți ce este.
Sigur,
este un registru electronic de evidență a salariaților, care va trebui să suporte într-o lună de zile 5 sau 6 milioane de modificări simultan. Făcând comparație cu ce se întâmplă cu acel site care gestionează cardurile de sănătate.
Care s-a
care se blochează zilnic,
da,
de la darea lui în funcțiune.
Domnule senator, mulțumim pentru acceptul la emisiunea noastră de astăzi. Stimați ascultători, sunt Cornel Bumbu, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat și ați fost alături de noi și astăzi. Vă aștept vinerea viitoare la o nouă emisiune Tribuna Republicană. La revedere!